Lad os bede. Himmelske far, vi ber dig om at give os dit nådes lys over ordet som forkyndes. Og lad vores hjerter, sind og ånd få kraft og nyt mod til at give videre dit ord i møte med hverdagens mange udfordringer. Herre, lad dit lys lede os videre i vores liv. I Jesu navn. Amen. Dette blev en fantastisk dag. Jeg må sige, at alt som har skjedd i kirken i dag, har faktisk været en forløper for alt jeg har satt og lest om og vil forkynne. Det er så fantastisk å oppleve. Og våre to tekstavsnitt i dag har vi jo nettopp lest for denne søndagen, og det hentet de fra Matteus og fra Romerbrevet. I Matteus så underviser Jesus om sin død til sine disipler. Men begge tekstavsnittene taler sterkt til oss om dagsaktuelle sider ved våre kristenliv, og det er jo akkurat det vi har snakket om i hele dag, nesten en time. Fantastisk. Derfor er det godt for oss å bli minnet om å følge etter Jesus. I Romerbrevets 12. kapittel retter lyset på vårt kristne liv, og vi skal la kjærligheten være oppriktig iblant oss. Det er sterkt for oss å ta inn over oss disiplets møte med den grusomme sannheten om at Jesus måtte dra til Jerusalem for å lide og dø. Bibelen forteller at fra da av begynte Jesus å gjøre det klart for disiplene at han måtte dra til Jerusalem. Hittil hadde Jesus bare antydet litt grann om dette. Men nå i vage vendinger. Men nå begynner han å være mer fast. Han sier det i Johannes 2. Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det igjen på 3 dager. I 46 år har de bygd på dette tempelet, og du vil reise det opp igjen på 3 dager, sa de. Men det tempelet han talte om var hans egen kropp. Eller i Matteus 9, eller i Matteus 12 kan du lese om det. Jesus visste at han skulle dø, og på hvilken måte det skulle skje, og at døden på korset var nødvendig for menneskenes frelse. Det var kjærligheten som drev Jesus, kjærligheten til menneskene, kjærligheten til Faderen, det som i tidenes begynnelse var postulert at Kristus skulle frelse menneskeheten. Vi har lest i dagens tekstavsnitt at han taler om sin død og oppstandelse, og vi kan lese i 2 avsnitt i Matteus 17, og der står det, mens de sammen reiste rundt i Galilea, sa Jesus til dem, menneskesønnen skal overgis i menneskers hender, og de skal slå ham ihjel, og den tredje dagen skal han reises opp. Da ble disiplet dypt bedrøvet. Et annet sted står det, se vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgis til overprestene og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden, og overgi ham til hedningen, og han skal bli hånt, pisket og korsfestet, og den tredje dagen skal han reises opp. Jeg tar disse versene med, fordi det har alltid undret meg at jeg tross for nærheten som disippel holdt til Jesus, gikk jo daglig sammen med Jesus i 3 år. Så fortalte, og så hadde de så lite kontakt med akkurat dette. Han fortalte dem alt dette som han fortalte dem, forstod disiplene så lite. Og selv da korset ble reist på Golgata. Men kanskje er det ikke så underlig likevel at ikke de fattet dette. Går vi til oss selv, ja, til dagens mennesker sånn generelt sett, så opplever vi at vi makter, ikke makter helt å forstå eller få lys over ordet. Ja, selv de klareste fremstillingene er vanskelig å gripe fatt i. Derfor er det viktig for oss som kristne å snakke med ikke-troende om Jesus. For å makte dette er det viktig for oss å ha lese og leve i skriften og ha et aktivt bønne- og andagsliv. Og slik var det med disiplene også. Jeg tror at disiplene, de var mennesker som levde på den tid. Og vi lever i dag, og vi er også mennesker som lever på vår tid. Men stort sett, ytre sett, så er det stor forskjell. Men de var mennesker, og vi er som de. Alt Jesus underviste dem om, sin lidelse og sin oppstandelse, var egentlig helt imot de forestillingene og forventningene som disiplene hadde til Jesus. Jødene hadde ikke forestilling om at Messias skulle lide. De hadde ikke forstått Jesu tale om brudgommen som skulle tas fra dem i Matteus 9, eller om at menneskesønnen som skulle være i jordens dyp i 3 dager og 3 netter. Men vi vet at Jesu ord til disiplene ikke var forgjeves. Ordene oppnådde senere sin hensikt da de ble oppfylt. I versene 22 og 23 kommer det frem at selv Peter hadde mangel på forståelse av det Jesus hadde undervist om. Peter, altså nettopp hadde hatt sin bekjennelse. Du er Messias. Han faller helt ut i dette bildet. Og det var jo det, dette kommer frem på en vemodig og trist måte i det Peter sier. Det var som om Peter selv forstod dette bedre enn Jesus. Kanskje trodde Peter at han var klokere enn Jesus, og begynte å irettesette sin mester. Ikke noe av det disiplet sa eller gjorde, opprørte Jesus mer enn at Satan fikk grep på Peters selvkloke sinn, og at djevelen på den måten fikk en mulighet til å bruke Peter i sitt forsøk på å friste Jesus. Og fristelsen var, Gud, fri deg, Herre, det må aldri hende deg. Vi ser at Satan har ingen betenkeligheter med å forsøke, til og med gjennom Peter, å få Jesus til å unngå den trange veien. Og det var akkurat det samme som skjedde med Jesus når Satan prøvet ham, han ble fristet i ørken. Vi kjenner Peter og vet at han elsket Jesus. Peter var et velmenende og godt menneske. Men at også Peter ble infisert av Satan gir oss en sann advarsel til oss som Herrens venner. Det er Satans vesen og smyge seg inn, selv i Peters sinn, når han i menneskelig svakhet bare ser på det som mennesker vil, og ikke på det som Gud vil. Peters ord blir til anstød for Jesus, og Herren gjennomskuet Satan, og Jesus seiret. Og vi som er hans venner skal også seire ved Jesu kraft. Det er alvorlig å se hvordan, så det står i Efeserbrevet, ånden som nå er virksom i de ulydige, også kan virke gjennom de troende som enda ikke har latt Kristi ånd få fullt herredomme over våre liv. Det er en advarsel. Vi trenger virkelig være på vakt når vi står overfor mulighetene av trengsler for Guds rike sak. Kanskje i dag, venner, mer enn noen gang før, er det viktig for oss å holde fast. Vi må ikke la menneskelige hensyn få bedra oss. For det var nok det Peter, det var menneskelige hensyn til Jesus som bedrog han. For deg og meg går veien til å følge etter Jesus gjennom korset, til kronen, slik Jesus viser veien for oss i versene 24-27. Vårt eget jeg, vårt kjødelige selv, det egoistiske selve, skal fornektes. Vi må gi slipp på alt det og følge Jesus for å bli frelst. Jesus sa til disiplene, om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. Å følge etter Jesus betyr å ta sitt kors opp. Og korset er nettopp tegnet for død. Det ble brukt som straff over mennesker som gjorde opprør. Og den som ble dømt til døden på korset, måtte selv bæres sitt kors til rette stedet. Sitt kors, sier Jesus i skriften. Jeg tenker at det å bære sitt kors er et uttrykk for den lidelsen som skal drepe selviskheten i våre liv. Har du erfart det? Og vi vet så alt for godt at selviskheten kan gi seg uttrykk på helt forskjellige måter hos den enkelte. Jeg har mitt, og du har ditt. Og derfor må hver enkelt av oss ta opp dette med seg selv i Jesu navn. Ja, evangelisten Lukas føyer til at dette må vi gjøre hver dag, sier Lukas. Vi må ta det opp hver dag. Slik jeg ser det, uttrykker korset først og fremst menneskets indre lidelse og selvfornektelse for Kristi skyld. Men dermed er det også nøye bundet sammen med den ytre lidelsen som verden påførte Jesu disipler. Jesus fikk tydelig smake den, men bare det menneske som har tatt opp sitt indre kors, er i stand til å bære sitt ytre kors på rett måte. Bare gjennom korsdøden går veien til å berge sitt liv, sier Jesus. Sitt evige og virkelige jeg finner en bare ved å slippe sitt kjødelige jeg. Slik vi leser det i vers 25. For den som vil berge sitt liv, sier Jesus, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. I vers 26 peker Jesus på den evige verdien en sjel har. Den verdien kan ikke erstattes med noe som helst. Det sier salmisten noe om i salme 49. Det er kostbart å kjøpe livet hans fri. Det må en oppgi for alltid. Kjære venner, i Jesu perspektiv betyr tap og vinning noe annet i Guds rike enn det gjør i verdens sammenheng. Å tape sin sjel er nemlig den største elendighet et menneske kan oppleve. Den tid skal komme, sier Herren, da de som tapte sin sjel for verdens skyld gjerne vil kjøpe den tilbake. Og her ble jeg veldig minnet om brudepikene som ikke hadde olje på sin lampe. Og der står og leser de i Matteus 25, mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var forberedt gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble stengt När dörren blir stängt och människosönnen kommer igen i sin fars härlighet med sina änglar är all världens härlighet helt utan värde. Då avhänger jag allt av våra hjärtas förhåll till Jesus Kristus. Och Jesus talar om, det står alla det tals om i uppenbaringsboken om gärningar. Jag ska gengälla var och en efter hans gärningar, står det i uppenbaringen 22. Och vad menas det här med gärningar? Jag tror inte att det kun rätta sig med mot de yttre gärningar, men på hvordan våra hjärta håller med Gud. Vi kan vara perfekt i det yttre, men i vårt inre liv kan vi ha nöd, stor nöd. Hjärtets nöd som kristna kan ramma oss alla, och kanske är det de som andra är sökande, unga människor, obefästet, som andra inte har funnit ett fast hållpunkt i kristenlivet, som tränger vår stöd. Förr i tiden så var det bröder och systrar i menigheten som tog ett trosprang, jag måste säga ett trosprang, för det var säkert inte enkelt. Det var inte något de slängt ut. Men de spurte stundom, hvordan har du det med Gud? De gamla gjorde det. Hvordan har du det med Gud? Det är ett spørsmål, vänner, som sätter fokus på det som har evighetsbetydning i våra liv. Bibelns ärlighet och realitet går rätt till våra hjärtan och ställer oss spörsmål som är avgörande för vårt eviga liv. Vi ska lytta till mästarens ord när han säger, för den som skammar sig över mig och mina ord i denna utro och syndige släkt, ska också människosön skamma sig över när han kommer i sin fars härlighet, samman med de heliga änglar. Hvordan har vi det med Gud? Hvordan har du det med Gud? Det är, tror jag faktiskt, är vår tids största, en av vår tids största utmaningar till oss. För disciplen var det en utmaning som fant sin lösning. Men i vår egen tid, hvordan er det med oss? Har vi gått in i den lidelsen som følger med det å bekjenne Jesu navn? Vi har alle oppdaget, oppdaget stadig, det å følge Jesus og være i Jesu navn og fortelle andre om det. Det på en måte gjør noe med andre folk rundt oss. Det er ikke alltid like godt mottatt. Men hvor avgjørende er det ikke for oss å leve i Guds lys med våre liv? Og ved avslutningen så vil jeg nå dele noen vers fra 1. Johannes brev. Vedunderlige vers. Vi må ta dem med, selv om det er noen vers. Og der står det slik at dette er budskapet vi har hørt av ham, og forkynner for dere. Gud er lys. Det finnes ikke mørke i ham. Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre. Og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss. Hør, renser oss fra all synd. Det er fantastisk. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, venner, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Kostnadene med å følge Jesus er en realitet for oss alle, selv for Peter, som fornektet Jesus 3 ganger før han gol. Men Jesus, men Jesus kjente hans trengsel og var klar over Peters hjertenød. Jesus var klar over Peters nød, og han er også klar over vår hjertenød. Derfor så sa han til kvinnene som kom til graven. Derfor det var englene som satt der, den unge mannen i lyse klær, som satt ved graven da kvinnene kom. Og han sa til dem, men gå nå og si til disiplene hans, og til Peter. Altså, jeg synes dette her gjør meg så fantastisk glad. For da vet jeg, Jesus, du vet jo om meg. Og han vet om deg. Han vet om vår nød. Den samme Herre og Frelser kjenner våre liv ut og inn. Jeg ber enn vi selv mange ganger. Og noen ganger i livet kan det være tungt for oss å være den som bærer troens seierfane. Men når vi er frimodige og sterke i Jesu underfulle navn, der strømmer også Guds rike velsignelse inn i våre liv. Vi har også erfart det. Takk og pris for at det er godt å følge etter deg, tenker vi og ber vi. Du, Herre, som ser til våre liv hver eneste dag og hver eneste stund på dagen, gjennom hele vårt liv. Jeg kan si at jeg har erfart det, og det holder. Jesus, han holder. Ja, vi takker deg, Jesus, for ditt ord til oss. Og vi ber Jesus om at vi må bevare ditt ord i våre hjerter, til velsignelse for oss selv, og for de mennesker vi måtte møte på vår livsvandring. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.